κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Τώρα βεβαίως και θα ξεκινήσουμε από το νοσοκομείο Παπανικολάου. Θέλουμε να μας πείτε τι συνέβη. Θα έχετε σίγουρα καλύτερη πληροφόρηση για τα αίτια, αλλά και αν υπήρχε σύστημα πυρανίχνευσης ή όχι, κύριε Υπουργέ.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το τι έχει, να δούμε η κατάσταση πώς είναι αυτή τη στιγμή, να ξεκινήσουμε δηλαδή λίγο ανάποδα. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι ότι οι 23 ασθενείς που βρίσκονταν και ήταν μια αρκετά δύσκολη διαδικασία, μεταφέρθηκαν, γιατί όλοι αυτοί οι ασθενείς ήταν ασθενείς σε high flow, που σημαίνει δηλαδή ότι χρήζαν άμεσα να έχουν οξυγόνο. Έγινε η μεταφορά τους και δεν κινδυνεύουν οι συγκεκριμένοι ασθενείς. Παράλληλα εξετάζονται τα αίτια, χάρη στο γιατρό τον οποίο έχει αναφερθεί ο κ. Τρίφωνος. Στην πραγματικότητα σώθηκαν ανθρώπινες ζωές, διότι έδρασε ακαριαία. Ο πρώτος άνθρωπος που τον οποίο παρήχε τις πρώτες του, τις βοήθειές του, είναι αυτός ο οποίος έχει εγκάβματα αλλά έχει σωθεί. Οι άλλοι δύο, ο πρώτος που δεν συνδέεται με τη φωτιά καθόλου, ο πρώτος νεκρός, και συλληπιτήρια και τις οικογένειες και των δύο νεκρών, πέθανε ακαριαία και δεν μπόρεσε ο γιατρός να προσεγγίσει το σημείο. Ο δεύτερος που εξετάζεται η τυχόν σύνδεσή του, είτε με οποιονδήποτε τρόπο, γιατί αυτά τα εξετάζει περισσότερο με τη φωτιά, είναι ο άνθρωπος που απεβίωσε σήμερα και συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Λειτουργήσε άμεσα το σύστημα των τεχνικών υπηρεσιών, δηλαδή έγινε η διακοπή παροχής οξυγόνου μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν το οξυγόνο συνέχιζε να δίνει παροχή θα μιλούσαμε για μία έκρηξη. Το πρωτόκολλο του νοσοκομείου λειτουργήσε άμεσα και η συνολική κατάσβεση από τις 8:57 ολοκληρώθηκε στις 9:28. Δηλαδή κατά βάση λειτουργήσε όλο το σύστημα όπως ήταν από το νοσοκομείο στα πλαίσια λειτουργίας. Ήρθε και γρήγορα η πυροσβεστική και κυρίως τα αίτια αναζητούνται στο σκέλος, που έχουν να κάνουν με το τι προκάλεσε τη φωτιά. Γιατί η κυρία Μακρύ, στο ερώτημα το οποίο λέτε, δυστυχώς επειδή υπάρχουν οξυγόνα εκεί πέρα, αυτομάτως γίνονται και εκρήξεις. Οπότε θέλουμε να δούμε αν ο λόγος είναι σε αμέλεια ή σε απόδοση κάποιας άλλης ευθύνης.
Πάντως, είτε είναι τσιγάρο που ελέγχθη αρχικά, είτε είναι έκρηξη κινητού που άκουσα να λέει ο γιατρός ότι του μετέφερε ένας ασθενής. Το θέμα είναι, το ερώτημα παραμένει ίδιο.
Το δεύτερο που έχει μια αξία είναι ότι η πληροφορία του κινητού είναι αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο τον άνθρωπο που απεβίωσε τώρα και συνδέεται με την τυχόν πρόκληση της φωτιάς. Είναι βέβαιο ότι η πυροσβεστική τις επόμενες μέρες, αν όχι και τώρα, είναι πολύ γρήγορη πραγματογνωμοσύνη η οποία.
Πάντως το ερώτημα παραμένει, κύριε Υπουργέ, για το σύστημα πυρανίχνευσης. Είναι δυνατόν να υπάρχει ένα νοσοκομείο που να μην έχει αυτό το σύστημα?
Ναι, κυρία Μακρύ, προσέξτε, για αυτή τη στιγμή, και αυτή είναι μια πραγματικότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Υπάρχουν σε όλα τα νοσοκομεία πολλά σοβαρά προβλήματα κτηριακά. Οι αναβαθμίσεις γίνονται, έχει διασφαλιστεί 1,5 δισεκατομμύρια και ήδη 80 νοσοκομεία έχουν μπει στο πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης και 68 από αυτά τα 80 έχουν μπει και στην ενεργειακή απόδοση. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν και πολύ σύγχρονες δομές στο Εθνικό μας Σύστημα Υγείας, υπάρχουν δυστυχώς και δομές οι οποίες δεν έχουν όλο το κατάλληλο πλαίσιο που λειτουργεί. Αλλά το πρωτόκολλο, και αυτό έχει μια αξία, γιατί το κάθε νοσοκομείο λειτουργεί με πραγματικά δεδομένα. Βάσει του πρωτοκόλλου που είχε για πυρκαγιά το συγκεκριμένο νοσοκομείο, λειτουργήσε και σε χρόνο λιγότερο από μισή ώρα έγινε η κατάσβεση. Ο δε θάνατος των συνανθρώπων μας αυτός δεν συνδέεται με κάποια καθυστέρηση, γιατί μιλάμε για ακαριές στιγμές εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή έγινε η κατάσβεση άμεσα.
Τώρα,
όμως επί της αρχής αυτό που λέτε, ναι, κτηριακά, γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης έχει δώσει σε πρώτη προτεραιότητα την κτηριακή αναβάθμιση όλου του ΕΣΥ.
Κύριε Υπουργέ, πάμε στην πανδημία. Πού βρισκόμαστε, τι γίνεται? Ρωτώ γιατί βλέπουμε μεγάλους αριθμούς και στα κρούσματα και στους νεκρούς. Είχαμε νομίζω χθες πάνω από 73 νεκρούς, και βέβαια εξακολουθούμε να έχουμε έναν αρκετά μεγάλο αριθμό διασωληνωμένων. Πού πάει το πράγμα και τι σκοπεύετε να κάνετε?
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή στο σκέλος και το νέο πλαίσιο που ακολουθούν συνολικά όλες οι ευρωπαϊκές ένωσες, οι χώρες ευρωπαϊκής ένωσης, είναι να κοιτάμε τα κρούσματα συνδυαστικά με την πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας φαίνεται από τις διασωληνώσεις και από τις απλές νοσηλίες. Στο σκέλος των διασωληνώσεων είμαστε σε ένα επίπεδο πολύ διαχειρίσιμο, δεδομένου ότι έχουμε 650 κλίνες με COVID. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν είμαστε στις 350, όμως που δεν πιέζει το σύστημα. Στις απλές νοσηλίες, επειδή ακριβώς υπήρχε αύξηση των κρουσμάτων τις προηγούμενες 5 μέρες, έχει επέλθει μια πίεση στις απλές κλίνες. Οφείλω να πω όμως ότι κατά βάση αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κύριε Χατζηνικολάου, έχει πίεση στα non-COVID περιστατικά, γιατί επί δύο χρόνια, επειδή αρκετά τακτικές επισκέψεις μείνανε πίσω, αυτή τη στιγμή η πίεση στην Αθήνα εντοπίζεται κυρίως σε non-COVID περιστατικά. Και από εκεί και πέρα, την τελευταία εβδομάδα σταθερή λήψη στα κρούσματα καθημερινά, γεγονός που μας δείχνει ότι η διαχείριση και η πίεση στο Εθνικό μας Σύστημα Υγείας είναι τέτοια που δεν μας εμποδίζει να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό που έχουμε να κάνουμε, που είναι με την περαιτέρω αποκλιμάκωση. Ήδη έχουν αποκλιμακωθεί τα μέτρα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά για τους εμβολιασμένους συμπολίτες μας, και την επόμενη εβδομάδα έχουμε καταλήξει ότι θα παρουσιάσουμε ένα συνολικό οδικό χάρτη που θα μας οδηγήσει από τον Μάιο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και θα συνδυάζεται με απλοποίηση πολλών πρωτοκόλων που υπάρχουν σε διάφορες δραστηριότητες, καθώς επίσης και σε περαιτέρω αποκλιμάκωση μέτρων που θα μας συνοδεύσουν όλο το καλοκαίρι και θα υπάρξει πλήρη επανεξέτασή του στο φθινόπωρο.
Κύριε Υπουργέ, πριν φτάσουμε σε αυτό που είναι σημαντικό, η αποκλιμάκωση των μέτρων, όλοι το θέλουμε. Εγώ να επιμείνω λίγο, συνεχίζοντας το ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου για τους νεκρούς. Όταν έχεις 350 διασωληνωμένους, είναι πολύ μεγάλος αριθμός οι 73 νεκροί. Και θέλω να μου πείτε, πού το αποδίδεται ότι καθημερινά έχουμε τόσους πολλούς συμπολίτες μας που πεθαίνουν?
Αυτή τη στιγμή, επειδή γίνεται μια συνολική μελέτη και για τους θανάτους συνολικά και για την θνητότητα, θα σας πω βασικοί παράγοντες οι οποίοι εξετάζονται και είναι πραγματικοί παράγοντες. Το πρώτο σκέλος έχει να κάνει, και γι' αυτό βλέπουμε ότι τώρα υπάρχει και μια διαφορά στους θανάτους σοβαρή συγκριτικά με τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και τον Δεκέμβριο, όπου είχαμε φτάσει να είμαστε σταθερά σε πάρα πολύ υψηλά νούμερα, όχι ότι είναι ικανοποιητικό να έχει 50 νεκρούς, αλλά να σας θυμίσω ότι ήμασταν σε μέσο όρος πάνω των 100 νεκρών την ημέρα. Μια κομβική διαφορά είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα 85% εμβολιασμένο κόσμο. Οπότε αυτομάτως αυτό δείχνει και θα φανεί και ακόμα παραπάνω μια διαφορά στο σκέλος των θανάτων που έχουμε, γιατί ο εμβολιασμός προστατεύει από τις νοσήσεις. Να σας φέρω δύο στοιχεία που είναι καταλυτικά. Μέχρι τέλη Μαρτίου είχαμε 27.000 θανάτους. Από τους 27.000 θανάτους από την αρχή της πανδημίας, κυρία Μακρύ, 22.000 συμπολίτες μας ήταν ανεμβολιαστοί, 5.000 εμβολιασμένοι. Πιο σημαντικό όμως είναι το δεύτερο που θα σας πω. Συνολικά μέχρι τέλη Μαρτίου, αυτά τα στοιχεία θα τα ανακοινώσει και επίσημα ο ΕΟΔΗ, αλλά σας τα λέω γιατί θα είναι μια σειρά από συνολικά στοιχεία, 15.500 συνάνθρωποι μας μπήκανε σε εντατική θεραπεία, είτε διασωληνωμένοι, είτε λόγω ανάγκης θεραπείας. Οι 13.700 περίπου από αυτούς ήταν ανεμβολίας. Δηλαδή βλέπουμε με έναν ξεκάθαρο τρόπο ότι η χώρα πλήρωσε ένα μεγάλο μέρος, ότι μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου το ποσοστό εμβολιασμού ήταν στο 55% γενικό πληθυσμό και 65% ενήλικο, ενώ το είναι.
Κύριε Υπουργέ, έχουμε πρόβλημα με τον ήχο, δεν σας ακούμε καλά, κάνει διακοπές. Παρακαλώ να πάτε σε ένα σημείο που να πιάνει καλύτερα το τηλέφωνο. Θα σας πάρουμε έτσι κι αλλιώς έχουμε τίτλους ειδήσεων τώρα. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά ξανά. Ευχαριστώ. Επιστρέφουμε τώρα στη συζήτησή μας, ελπίζω να έχουμε καλύτερο ήχο, με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Κύριε Υπουργέ, μας ακούτε?
Σας ακούω. Είμαστε στη Βουλή, επειδή έχουμε λίγο και το μήνυμα που ναι, 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 ναι. Και οπότε γι' αυτό δεν είχαμε καλό σήμα μέσα.
Έχουμε καλύτερο ήχο τώρα. Ένα ερώτημα που ήρθε μόλις από ακροάτρια μας, ρωτά αν έχει αρχίσει να εφαρμόζεται το φάρμακο για τον κορονοϊό, ποιοι θα το παίρνουν, τι γίνεται και αν έχει αποτελέσματα.
Ναι, βεβαίως έχουν εφαρμοστεί. Αυτή τη στιγμή τρέχουν δύο φάρμακα, της Merck και της Pfizer. Ήδη της Merck έχουν δοθεί 10.000 θεραπείες. Της Pfizer μπήκε την προηγούμενη εβδομάδα σε εφαρμογή. Είναι μαζί και τα δύο φάρμακα, γιατί υπάρχουν κατέρωθεν κάποιες αντεδείξεις σε περιπτώσεις. Οπότε οι γιατροί που ανεβάζουν, στην πραγματικότητα η ίδια επιτροπή γνωρίζει βάσει του προφίλ του ατόμου του οποίου θέλει να λάβει το φάρμακο, πώς, ποιο από τα δύο φάρμακα πρέπει να λάβει. Τα αποτελέσματα τα έχουμε και τα κλινικά και στις δύο μελέτες. Είναι αισιόδοξα. Απλά ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Μακρύ? Δεν έχει βρεθεί ένα φάρμακο λόγου χάρη όταν κάποιος είναι σε βαριά κατάσταση να θεραπευτεί. Στην πραγματικότητα αυτά είναι σκευάσματα που δίνονται στην αρχή της νόσου, χωρίς να γνωρίζουμε την πορεία του ατόμου, άρα δίνονται σε άτομα που έχουν ένα προφίλ μεγαλύτερης επικινδυνότητας, και οι πρώτες κλινικές μελέτες που έχουν φέρει εταιρείες δείχνει ότι στην πραγματικότητα μπορούν να σώσουν, ανά 100 θεραπείες μπορεί να σωθούν έως 4 με 5 περιπτώσεις που θα νοσήσουν βαριά. Άρα είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο, αλλά δεν είναι στοιχείο που μπορεί να δοθεί μαζικά σε όλο τον πληθυσμό, γιατί θα πρέπει να υπάρχει το προφίλ επικινδυνότητας. Λειτουργεί κανονικά η πλατφόρμα.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, πάμε στο θέμα εμβόλιο και τέταρτη δόση. Είναι προαιρετική πλέον, αν κατάλαβα σωστά, για όλους τους άνω των 60 ετών. Θα πάμε και κάτω από το ηλικιακό όριο, αυτό έστω σε όσους έχουν υποκείμενα, ή θα πάμε γενικά το Σεπτέμβριο για τέταρτη δόση?
Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Αυτή τη στιγμή στο σύνολό μας υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιέζουμε, θα πω εισαγωγικά το πιέζουμε, αλλά θέλουμε και ο ΕΜΑ και η CDC γρήγορα να πάρουν τις αποφάσεις επιστημονικές, γιατί καταλαβαίνετε πολλές φορές είναι ένα λάθος μήνυμα να δίνονται διαφορετικές οδηγίες στον πληθυσμό. Συνολικά αυτή τη στιγμή μας έχει δοθεί η δυνατότητα να πούμε μία σύσταση για τους πληθυσμούς άνω των 60. Είμαστε αισιόδοξοι ότι εντός του Απριλίου θα έχει ολοκληρωθεί η επιστημονική κουβέντα και θα έχουμε ένα σαφή οδικό χάρτη από εδώ και πέρα, είτε για αν χρειάζονται επιπλέον ενισχυτικές δόσεις στον πληθυσμό, ή αν θα πάμε σε ένα μοντέλο ενός πιο μακρόχρονου εμβολίου, όπως συμβαίνει στην κοινή γρίπη. Είμαστε σε ένα στάδιο αρκετά όριμο τώρα, άρα εντός του Απριλίου θα ξεκαθαρίσει. Αυτό σε πρώτη φάση λοιπόν μιλάμε για σύσταση προαιρετική στους άνω των 60. Δεν μιλάμε για κάτι παραπάνω τώρα και πιστεύω ότι θα υπάρξουν συνολικές ανακοινώσεις, όχι μόνο σε επίπεδο Ελλάδος, αλλά σε επίπεδο πια κεντρικά Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του Απριλίου.
Τώρα, θέλουμε να μας δώσετε με τίτλους, αν μπορώ να το πω έτσι, το τι αλλάζει με το νομοσχέδιο που φέρατε. Και κυρίως να μας πείτε πώς θα λειτουργήσει αυτός ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού. Ακούγεται πολύ φιλόδοξος και πρέπει να σας πω ότι πολλοί θεωρούν ότι είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει στην Ελλάδα.
Ναι, βεβαίως. Ξεκινώ πρώτα απ' όλα στις βασικές αλλαγές. Οι βασικές αλλαγές είναι ότι πλέον όλο το επίπεδο των ιδιωτών παρόχων που συμβάλλονται, με τον οποίο θα αξιολογούνται με ποιοτικά κριτήρια και με ελέγχους real time, ώστε να παίρνει περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες ο ασφαλισμένος. Διασφαλίζονται χρήματα για την ενοποίηση των δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας στις δημόσιες και ανοίγουμε τη δυνατότητα συνεργασίας με ιδιωτικές δομές που τώρα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει αυτή η συνεργασία χωρίς επιβάρυνση του πολίτη. Το ξεκαθαρίζω. Να το πούμε απλά, ένα κέντρο υγείας που δεν έχει την απόλυτη υλικοτεχνική υποδομή που χρειάζεται θα μπορεί να συμβάλλεται με μια ιδιωτική δομή και να μπορεί να κάνει τις εξετάσεις χωρίς να πληρώνει ο πολίτης εκεί. Και το φιλόδοξο του νομοσχεδίου, που κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να είμαι ειλικρινής, το προσπαθήσαμε και το 2014, το προσπάθησε και η προηγούμενη κυβέρνηση το 2017 και έχει αποτύχει. Ο προσωπικός γιατρός έχει ένα κομβικό σημείο, ότι τι θέλουμε, να το πούμε απλά. ο κάθε Έλληνας πολίτης να ξέρει ότι έχει έναν δικό του ιατρό που θα είναι η πρώτη συμβουλή που θα τον καθοδηγεί. Πιστεύουμε ότι θα επιτύχει αυτό το μοντέλο, γιατί δεν πέτυχε ως τώρα, για δύο λόγους. Πρώτον, ότι πλέον θα πάμε σε μια μορφή πληρωμής κατ' άτομο. Μέχρι τώρα οι οικογενειακοί γιατροί που λέγαμε πληρωνόντουσαν με μισθό το μήνα, χωρίς να αξιολογείται πόσα άτομα είχαν ή δεν είχαν. Εμείς θα δώσουμε ένα κίνητρο στους γιατρούς για να μπουν στο σύστημα, ότι θα πληρώνονται ανάλογα με τον αριθμό των ασθενών που έχουν ετησίως για κάθε ασθενή. Και δίνουμε τη δυνατότητα ενός συνολικού ανοίγματος που δεν υπάρχει τώρα, όχι μόνο στους λίγους γιατρούς που έχουν συμβληθεί με τον ΕΟΠΗ, αλλά συνολικά στο σύνολο των γιατρών που είναι στη χώρα. Το σημαντικό όμως είναι να γίνει αντιληπτό και από τον πολίτη, και εκεί θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ, ότι ο προσωπικός γιατρός, για τον οποίο δεν επιβαρύνεται σε κάτι ο πολίτης, είναι δηλαδή το κράτος έχει αυτό το κομμάτι της επιβάρυνσης, είναι στην πραγματικότητα ο άνθρωπος που θα ξέρει ότι έχει το τηλέφωνο ανά πάσα στιγμή να τον πάρει, να πάρει τις πρώτες συμβουλές. Και σκεφτείτε το αυτό για τους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι αδύναμοι, που δεν μπορούν να πάνε να πληρώσουν μια ιδιωτική επίσκεψη.
Κύριε Υπουργέ, ο οικογενειακός γιατρός αποφασίζει αν ένας πολίτης θα πάει στο νοσοκομείο? Γιατί μέχρι τώρα όλοι μας πηγαίναμε στα επίγοντα του νοσοκομείου και είχαμε το κεφάλι μας ήσυχο, ότι ένα νοσοκομείο εφημερεύει και θα πάω εκεί και θα με δει ένας καλός γιατρός.
Προσέξτε,
τώρα αυτό αλλάζει. Και πόσο δύσκολο είναι να αλλάξει?
Το πρόβλημα λοιπόν του συστήματος είναι αυτό το οποίο περιγράψατε. Ότι στην πραγματικότητα τον ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας, του κέντρου υγείας και του γιατρού, το έκαναν τα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου. Τι λέμε λοιπόν τώρα εμείς? Τα επίγοντα θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως έχει. Ο καθένας μπορεί να πηγαίνει στα επίγοντα, προφανώς όταν υπάρχει ένα επίγον περιστατικό, και θα έχει την, δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός πρόσβασης. Τα τακτικά όμως, τις τακτικές εξετάσεις που γίνονται στα νοσοκομεία, θα δοθούν κίνητρα στους πολίτες και αντικίνητρα. Τα κίνητρα μπορεί να συνδυάζονται με μικρότερες συμμετοχές σε ιατρικές πράξεις που υπάρχουν, είτε φάρμακα είτε ιατρικές εξετάσεις. Τα αντικίνητρα μπορεί να συνδυάζονται, ότι αυτά δεν αποτυπώνονται στο νομοσχέδιο, θα εξειδικευτούν με υπουργικές αποφάσεις, ότι αν δεν σε στείλει προσωπικός ή ειδικός ιατρός, δηλαδή αν δεν έχει πάει με έναν γιατρό στο νοσοκομείο, αυτομάτως θα υπάρχει προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν προσωπικούς ιατρούς. Γιατί το λέμε αυτό, κυρία Μακρύ? Το βασικό πρόβλημα της πίεσης των νοσοκομείων, φεύγουμε από τον COVID τώρα, πάμε στην κανονική λειτουργία, είναι ότι υπολογίστε ότι τα 40% περίπου των περιστατικών που πηγαίνουν στα εξωτερικά ιατρία ως επίγοντα των νοσοκομείων δεν είναι επίγοντα. Είναι χρόνιες παθήσεις που κανείς δεν είχε δώσει τη δυνατότητα στον πολίτη να τις παρακολουθήσει. Εμείς θέλουμε λοιπόν ένας συμπολίτης μας που έχει ζάχαρο να μπορεί να παρακολουθεί με ένα γιατρό το ζάχαρό του και να μην φτάσει η ανάγκη να βρεθεί με αρρύθμιση το ζάχαρο και να πάει στα επίγοντα του νοσοκομείου. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε όχι έναν περιορισμό στην πρόσβαση, αυτό που είπατε να έχω ήσυχο το κεφάλι μου, αλλά μια κατεύθυνση από έναν γιατρό που θα τον ενημερώνει για τις εξετάσεις, θα τον ενημερώνει για τον τρόπο ζωής που πρέπει να ακολουθεί βάσει των εξετάσεων που έχει κάνει. Είναι μια πολύ φιλόδοξη μεταρρύθμιση. Καταλαβαίνω ότι έχει δυσκολίες, αλλά για πρώτη φορά πρέπει να μεταφέρουμε την περίθαλψη στο επίπεδο της πρόληψης και της παρουσίας γιατρού και όχι στο επίπεδο του νοσοκομείου, που πια ό,τι έχει να εκδηλώσει ο συμπολίτης μας το έχει εκδηλώσει.
Κύριε Υπουργέ, έτερο ζήτημα που έχει σηκώσει πολλή κουβέντα, απογευματινά χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία επιπληρωμή. Υπήρχαν απογευματινά ιατρία επιπληρωμή, αλλά τώρα πάμε σε χειρουργία και η αντιπολίτευση σας κατηγορεί για ιδιωτικοποίηση ουσιαστικά της δημόσιας υγείας.
Προσέξτε, αυτή τη στιγμή θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα, και θα είμαι σε αυτό απόλυτα ειλικρινής, να γίνονται απογευματινά χειρουργία με συμμετοχή ασθενούς και ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Πώς θα γίνονται αυτά? Θα γίνονται με τους εξής όρους. Θα πρέπει να εξαντλείται η πρωινή λίστα, άρα δεν θα επηρεάζεται η λίστα των χειρουργείων που υπάρχει. Γίνονται σε ώρες που δεν λειτουργεί το νοσοκομείο. Άρα εκείνες τις ώρες.
Θα επηρεάζεται, κύριε Υπουργέ, θα επηρεάζεται. Γιατί ένας γιατρός δεν θα έχει το κίνητρο να επιταχύνει το χειρουργείο το πρωί,
όχι,
που θα είναι
θα
δωρεάν.
Μπορεί
να σε στέλνει το απόγευμα για να το πληρώνετε κιόλας. Να σου λέει, έλα πιο γρήγορα, θα το κάνουμε το απόγευμα.
Αν ο γιατρός δεν ολοκληρώσει τον αριθμό χειρουργείων που του αντιστοιχούν το πρωί, δεν θα μπορεί να κάνει απογευματινά χειρουργία. είναι σαφές αυτό ότι θα υπάρξει ασφαλιστική δικλίδα. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι ναι, θέλουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχει κίνητρο να παραμείνουν οι καλοί γιατροί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ξέρετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Το βλέπετε. Πολλοί γιατροί σηκώνονται, καλοί γιατροί, και φεύγουν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εμείς θέλουμε οι καλοί γιατροί να παραμείνουν και πέρα από τις οποιοσδήποτε μισθολογικές αλλαγές που συζητούνται, θέλουμε να έχουν και κίνητρο το απόγευμα να χειρουργούν και να έχουν μία αμοιβή. Παράλληλα, αυτά τα χειρουργεία θα είναι προδήλως πιο οικονομικά από αυτά που γίνονται στον ιδιωτικό τομέα. Συνεπώς, δίνουμε μία εναλλακτική στον πολίτη και στο τέλος της ημέρας, και θα το πω ευθέως και θα φανεί λίγο, αν θέλετε, οξύμορο, αυτοί που είναι κατά των απογευματινών χειρουργείων είναι δύο κατηγορίες. Κάποιοι που είναι ιδιοληπτικά μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ιδιωτικές κλινικές. Το λέω ευθέως. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα 35% ιδιωτικών δαπανών στη χώρα, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 15%. Και αν το Εθνικό μας Σύστημα Υγείας λειτουργήσει και με ιδιωτικούς όρους, θα μπορέσει με πολύ φθηνότερες υπηρεσίες να έχει ένα κομμάτι από αυτό το 35% προς όφελος του ασφαλισμένου, του νοσοκομείου, του νοσηλευτή που δουλεύει και του γιατρού. Αυτά δε τα χρήματα θα αποδίδονται πλήρως είτε στο νοσοκομείο είτε στο προσωπικό που συμμετέχουν. Άρα θα έχουμε αύξηση της μισθοδοσίας όσων εργάζονται στο σύστημα και αύξηση των πόρων του νοσοκομείου. Θα γίνουν με έναν τέτοιο τρόπο που δεν θα επηρεάσουν την πρωινή λειτουργία. Έχει ψηφιστεί από το 2002 και ουδέποτε τέθηκε σε εφαρμογή.
Μάλιστα.
Εμείς
κύριε
θέλουμε
Υπουργέ,
να φτάσουμε σε εφαρμογή.
Πείτε μου σας παρακαλώ, τι θα κάνετε τελικά με τους υγειονομικούς που είναι σε αναστολή λόγω του μη εμβολιασμού τους, και σας ρωτώ διότι φαίνεται ότι υπάρχουν πλέον και έντονες αντιδράσεις τους και απεργία πείνας υγειονομικών, και θέλω να ρωτήσω μήπως η κυβέρνηση το ξανασκέφτεται με έναν τρόπο πιο διαλλακτικό το θέμα.
Εμείς ήδη έχουμε ψηφίσει την παράταση της αναστολής ως 31 Δεκάτου του έτους, μέχρι το τέλος του έτους, οπότε είναι και η παράταση αντίθετα των επικουρικών ιατρών που έχουν μπει λόγω COVID. Η θέση μου έχει εκφραστεί ξεκάθαρα σε διάφορες τοποθετήσεις, όπως και με την νομοθετική πρωτοβουλία της συγκεκριμένη και της κυβέρνησης, ότι και για λόγους πανδημίας αλλά και για λόγους άρνησης της επιστήμης, όποιος δεν εμβολιάζεται, τουλάχιστον για όσο διαρκεί η πανδημία, δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στο σύστημα. Άρα, η μόνη δυνατότητα επανεξέταση θα είναι με το γεγονός ότι οι συνθήκες της πανδημίας θα έχουν αλλάξει κατά τέτοιο τρόπο που δεν θα κρίνεται αναγκαίος ο εμβολιασμός. Θεωρούμε ότι μέχρι τα τέλη του χρόνου, γιατί μέχρι τότε έχουν ανανεωθεί όλο αυτό το πλαίσιο, δεν θα υπάρξει τέτοια αλλαγή. Και άρα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σε αυτούς τους συμπολίτες μας. Εάν θέλουν να επιστρέψουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πρέπει να εμβολιαστούν.
Θέλω να σας θέσω και ένα ερώτημα πριν πάμε πάλι στην Κάτια Μακρύ, σε σχέση με αυτή την υπόθεση που συνταράσει την Ελλάδα. Μιλώ για την υπόθεση της Ρούλας Πισπυρίγκου και του θανάτου των τριών παιδιών. Για το ένα από αυτά κατηγορείται ήδη για ανθρωποκτονία, για τα άλλα δύο γίνεται έρευνα. Οι κατηγορούμενοι εστράφει κατά των ιατρών, κατά του νοσοκομείου παιδών, και λέει ότι από ιατρικό λάθος χορηγήθηκε η ουσία που βρέθηκε στον οργανισμό της νεκρής Τζορτζίνας, η κεταμίνη. Θέλω να ρωτήσω αν έχετε ασχοληθεί με το θέμα, αν το έχετε εξετάσει και ποιο είναι το σχόλιο σας.
Κύριε Χατζηνικόλα, να σας δώσω και μία είδηση. Εγώ ως νομικός κιόλας σέβομαι το υπερασπιστικό δικαίωμα του κάθε ανθρώπου που είναι κατηγορούμενος ό,τι και να έχει κάνει. Δεν θα επιτρέψω όμως στο όνομα καμίας υπερασπιστικής γραμμής να θίγονται γιατροί, νοσηλευτές και νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επειδή λοιπόν έχω ακούσει τις αναφορές που γίνονται τις δημοσιογραφικές, άμεσα θα αναζητήσουμε με τον νόμιμο τρόπο να δούμε το τι έχει υποθεί, και αν έχουν υποθεί αυτά τα οποία περιγράφονται και ακούμε, θα κινηθούμε νομικά εναντίον της κατηγορουμένης, γιατί δεν έχει δικαίωμα να συκοφαντεί γιατρούς. Το τι έχει πράξει θα το βρει η δικαιοσύνη. Είναι κάτι που μας έχει σοκάρει όλους. Από εκεί την όποια ευθύνη τυχόν έχει, εάν προσπαθήσει να τη μεταφέρει με ψευδείς κατηγορίες σε βάρος γιατρών, νοσηλευτών και νοσοκομείου, δεν θα μείνουμε απαθείς, θα κινηθούμε με τις νομικές μας διαδικασίες, διότι επιτέλους Δεν μπορεί να φύγονται γιατροί, νοσηλευτές και ένα νοσοκομείο και απλώς να παρακολουθούμε. Άρα,
πολύ σημαντικό ήδη, αυτό που λέει ήδη, ο Υπουργός.
Ήδη σας λέω, έχω δώσει την εντολή προκειμένου να συλλεγούν αυτά τα στοιχεία, γιατί η ανάκριση η οποία γίνεται έχει μια μυστικότητα και με έναν, πρέπει με έναν νόμιμο τρόπο να παραλάβουμε τα τι έχει υποθεί σε βάρος του νοσοκομείου. Και αν έχουν υποθεί αυτά που επιβεβαιώνονται από τις δημοσιογραφικές πηγές, θα κινηθούμε νομικά εναντίον της κατηγορουμένης. Και θα λογοδοτήσει όχι μόνο για τις τυχόν απεχθείς πράξεις που κατηγορείται, αλλά και για συκοφαντίες σε βάρος γιατρών και νοσηλευτών.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, να πάμε σε αυτό που ξεκινήσατε να λέτε για την άρση των μέτρων. Από 2 Μαΐου δείχνουν όλα ότι πάμε σε μια σταδιακή άρση των τελευταίων μέτρων. Θέλω να σας ρωτήσω, θα φτάσουμε στον Ιούνιο χωρίς κανένα απολύτως μέτρο? Δηλαδή η ζωή μας θα είναι όπως προ-κορονοϊού ή κάτι από αυτά θα το κρατήσετε για λόγους ασφαλείας?
Θα σας πω ότι πλησιάζοντας το καλοκαίρι χωρίς να μπορούμε να δώσουμε τα σημερομηνία, πράγματι η ζωή μας θα είναι, δεν θα πω ότι θα είναι η κανονική ζωή που έχουμε, θα είναι μια νέα κανονικότητα που θα σημαίνει ότι οι όποιοι περιορισμοί θα είναι απόλυτα ανεκτοί οι περιορισμοί. Λόγου χάρη να σας φέρω ένα παράδειγμα, επειδή έχω ακούσει να γίνεται μια μεγάλη κουβέντα με τη μάσκα. Η μάσκα όπως εφαρμόζεται τώρα στους κλειστούς χώρους, κατά τη δική μου εκτίμηση, βέβαια θα δούμε τι θα πούνε οι επιστήμονες, είναι ένα αρκετά ήπιος περιορισμός. Δεν είναι δηλαδή ένας περιορισμός που δυσκολεύει την κοινωνική και οικονομική ζωή του κάθε πολίτη. Και άρα αυτός ο περιορισμός θα μπορούσε να παραμένει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Θέματα όμως που έχουν να κάνουν είτε με πρωτόκολλα λειτουργίας και κυρίως με κανόνες που έχουν μείνει στην πρώτη φάση της πανδημίας, όπου πλέον δεν έχουν λόγο τόσο μεγάλης ύπαρξης, είτε με θέματα που έχουν να κάνουν με την κινητικότητα, δηλαδή αναφερόμαστε και στην πρόσβαση που θα μπορούν να έχουν όλοι οι πολίτες στους χώρους. Είναι αυτά ακριβώς, κυρία Μακρύ, που λέτε.
Ξέρετε, πάντως πολλοί λένε
πράγματι ο Μάιος είναι κρίσιμος μήνας και πηγαίνοντας προς το καλοκαίρι θα ολοκληρώνεται η άρση των περιορισμών πάντοτε με τα στοιχεία που θα μας δίνει η πανδημία.
Για την κατάργηση του πιστοποιητικού, για παράδειγμα, που αποδεικνύει τον εμβολιασμό, η μη, η τεστ κτλ. Στα καταστήματα. Πολλοί λένε ότι το κάνετε καθαρά για τουριστικούς λόγους, επειδή θα έρθει ο τουρισμός και θα τα βρούμε αυτά μπροστά μας αρνητικά τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.
Λοιπόν, προσδίδια, πρώτα απ' όλα το πιστοποιητικό ότι θα ισχύει είναι ξεκάθαρο. Απλά εξετάζεται μήπως υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους, ακόμα και σε άτομα που δεν έχουν το πιστοποιητικό. Αυτό, επειδή ακριβώς είναι όπως το λέτε, ως προς την προσοχή που πρέπει να έχει, παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή τι γίνεται και σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες με βάση και τα επιδημιολογικά στοιχεία. Σίγουρα είμαστε σε μια κατεύθυνση επανεξέτασης και αυτού του μέτρου ως προς το πλαίσιο των θερινών μηνών. Αλλά από εκεί και πέρα, μόλις ολοκληρωθεί η συζήτηση και στην Επιτροπή, γιατί δεν θα ήθελε που δεν είναι να δοθεί κάποια εικόνα ότι προσπαθώ να προκαταβάλω τις όποιες αποφάσεις, θα υπάρξουν και ανακοινώσεις. Αλλά ναι, είναι ένα θέμα που με μεγάλη προσοχή επανεξετάζεται πάντοτε και με τον τρόπο που λειτουργούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, για τις απαντήσεις του. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλή συνέχεια, Υπουργέ.